Assalomu alaykum. Ilk imonlilar jamoati va havoriylarning ishlari ularning qanday odam bo'lgani haqida bilish juda qiziq. Masih xushxabarni tarqatishda muvaffaqiyat qozonishgan. Buning siri nimada edi? Ana shunday shogirdlardan biri Filip bo'lgan. Uning qanday odam bo'lganini bilish bilan xushxabar tarqatishdagi sirni bilib olamiz. Iso Masih nomi bilan mo'jizalar yarata oladigan shogird bo'lish qanday yaxshi. Bu hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Biroq Filipning qo'lidan kelardi. Agar o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Filipning sinalgan hikmatga va muqaddas ruhga to'lgan inson bo'lganini eshitgansiz. Undan tashqari, u Samariyaga borib, Masihni targ'ib qilib, yovuz ruhga chalingan sholu cho'loqlarni shifoladi. Ularga xursandchilik berdi.
Bunday ishlarni qilish uchun imonli Iso Masihga 100% ishonadigan, butunlay o'zini unga bag'ishlangan inson bo'lishi kerak. Filip ana shunday kishilardan biri bo'lgan. Men Havoriylar kitobini o'qir ekanman, bir narsaga juda hayron qolaman. Xudoning ishlariga tan beraman. Xudo hatto ishonishimiz qiyin bo'lgan ishlarni ham qiladi. Keling, shu voqeani muqaddas kalomdan o'qiylik. Shu paytda Filipga Xudovaning farishtasi gapirib, o'rningdan tur va janub tomon Quddusdan G'azaga boradigan sahro yo'liga bor dedi. Filip esa yo'lga ravona bo'ldi. O'sha vaqtda Xabashiston malikasi Kandakining vaziri, malikaning butun xazinalari mudiri bo'lgan Xabashistonlik bir amaldor o'z vataniga qaytib ketayotgan edi. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan. Aravasida Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi.
Muqaddas ruh Filipga yaqinlashib, "Bu aravaga hamroh bo'lgin" dedi. Filip Xabashning oldiga chopib bordi. Uning Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib turganini eshitib, "O'qiyotganini tushunyapsanmi?" deb so'radi. Menga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmasa qanday tushuna olaman, dedi Xabash. Filipdan o'z yoniga chiqib o'tirishini iltimos qildi. Uning Tavrotdan o'qiyotganlari Masih haqidagi bashorat edi. Xabash Filipdan bu oyatlarning kim haqida yozilganini tushuntirib berishni so'radi. Filip esa o'sha oyatdan boshlab Iso haqidagi xushxabarni unga aytib berdi. Shundan so'ng Xabash Iso Masihga iymon keltirib, muqaddas ruhga to'lib yo'lini davom ettirdi. Shundan so'ng Xudovanning farishtasi Filipni ko'tarib ketdi. Bu muqaddas kalomdagi men yoqtirgan voqealardan eng hayratlanarlisidir. Filip chindan ham muqaddas ruhga to'lgan havori edi. U muqaddas ruhning gaplarini eshita olardi.
Shuning uchun ham uning gapiga ko'ra G'azaga boradigan yo'lga borib, aravani ko'rdi. Aravani ko'rganida ichida Xabashistonlik amaldor o'tirganini hamda Xabash Ishayyoning Iso haqida yozilganlarini o'qib ketayotganini bilmasdi. U faqat muqaddas ruhning aytganiga amal qilib, aravaga yaqinlashdi. Shundan so'ng hammasi Xudoning boshqaruvida amalga oshdi. Men bu voqeadan bunday xulosa chiqaraman. Agar muqaddas ruhga to'lsak, muqaddas ruhning o'zi bizga nima qilish kerakligini aytadi va boshqaradi. Eng asosiysi muqaddas ruhning boshqaruvida bo'lish. Qolgan hammasi esa Xudoning qo'lida. Yana bir narsaga e'tibor berdingizmi? Filip amaldorning oldiga o'zi kelganini. Ketayotganda esa Xudovaning farishtasi uni ko'tarib ketdi. Uni charchamasin degandi. Aziz tinglovchi, bu kabi qiziqarli ma'lumotlarni bilishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga marhamat qiling.